Og så har det, da falt seg slik at en av tekstene for i dag, som 13. søndag i treenighetstiden, handler nettopp om Salomo. Og han har altså da vært opptatt av i flere måneder nå. Han var Bibelens supervismann og Bibelens superkapitalist. Og derfor skal jeg forsøke å holde en preken over ham. Og temaet for denne dagens tekster er, og nå tenker jeg på alle tekstene, det er modenhet, ansvarlighet og klokskap. Og så kommer Kirsten opp og leser teksten.
Vi må dele litt på det, visst. Det er første kongebok, 3:4-15. I Gibeon viste Herren seg for Salomo i en drøm om natten. Gud sa, «Be om hva du vil, og jeg skal gi deg det.» Salomo svarte, «Du har vist stor godhet mot din tjener David, min far, fordi han vandret for ditt ansikt i troskap og rettferd, og han hadde et hjerte som var oppriktig mot deg. Du har holdt fast ved din store godhet ved å gi ham en sønn som i dag sitter på hans trone. Nå har du, Herre, min Gud, gjort din tjener til konge etter min far David, enda jeg bare er en ung og uerfaren mann. Her står din tjener, midt iblant ditt folk som du har utvalgt. Et folk så stort at det ikke kan telles, og så tallrikt at det ikke kan regnes. Gi da din tjener et lydhørt hjerte, så jeg kan styre ditt folk og skille mellom godt og ondt. For hvem kan ellers styre dette folket, så stort som det er? At Salomo svarte dette var godt i Herrens øyne. Og Gud sa til ham, «Siden du ba om dette, og ikke et langt liv eller rikdom eller død over dine fiender, men om evne til å høre hva som er rett, så vil jeg gjøre det du har bedt meg om. Nå gir jeg deg et hjerte som er så klokt og forstandig at din like aldri før har vært, og heller ikke skal komme etter deg. Selv det som du ikke ba om, vil jeg gi deg, både rikdom og ære. Så lenge du lever, skal det ikke finnes din like blant kongene. Og hvis du vandrer på mine veier, og holder mine lover og bud, slik som din far David gjorde, vil jeg gi deg et langt liv. Salomo våknet. Det hadde vært en drøm. Og da han kom til Jerusalem, trådte han fram for Herrens paktkiste. Han ofret brennoffer, bar fram fredsoffer og holdt festmåltid for alle sine tjenere.
Dette er jo en fantastisk tekst, og det er en tekst som jeg har kjempet litt med, og kanskje kan jeg også si at denne teksten har kjempet med meg, for det er en veldig spesiell tekst. Dessuten er det en svært spesiell person, Salomo. Bibelens fortelling om kong Salomo er veldig sammensatt, og det er svært mange aspekter ved denne disse fortellingene om Salomo. Kan man i det hele tatt i en kristen kirke preke om Salomo? Skal man ikke preke om Jesus? Hvordan skal man i så fall preke om Salomo? Det en kjent sak at det ikke alle Bibelens tekster som egner seg like godt som prekentekst. Og noen vil kanskje si at ja, denne teksten her, eller i hele tatt tekstene om Salomo, ikke spesielt godt egnet som prekentekster, for som sagt, man skal jo helst preke om Jesus. Så mener jeg dock likevel at denne teksten innenfor rammen av hva man kan bruke til en preken, fordi at det mange forgreninger i denne teksten som man kan følge opp sånn etter hvert. Som predikant så skal man jo preke over teksten. Prekens innhold skal hentes fra teksten. Den skal ikke være springbrett for egne tanker og fantasier. Teksten som lest for dere har en kombinert tematikk. Salomo ber til Gud om visdom, og det får han. Men dessuten lover Gud ham rikdom og ære. Og det en utfordrende kombinasjon, visdom og rikdom. Men det helt nødvendig at rikdom kombineres med visdom, om det skal forvaltes riktig. La meg begynne med å snakke om visdom. I dagligtale vil vi kanskje heller snakke om klokskap. Det forskjell på å være kunnskapsrik og å være klok. Man blir for eksempel ikke professor uten å være kunnskapsrik. Da blir man nettopp målt på sin kunnskap og sin evne til å arbeide vitenskapelig. Men det ikke sikkert at en professor klok. Det nok av eksempler på at kunnskapsrike personer handler uklokt. Denne uken har et regjeringsmedlem dummet seg ut for hele folket. På den andre siden kjenner både du og jeg personer som ikke har nevnverdig utdannelse, men de kloke. Om de ikke har så mye utdanning, så har de evne til å bruke sin kunnskap på en god måte i familie og samfunn. Klokskap handler om å omsette sin kunnskap slik at det gagner andre mest mulig. Kong Salomo for de fleste et eksempel på en klok heltekonge. Det likevel alt for enkelt bilde av Salomo, det skal jeg komme tilbake til. Men Salomo hadde et klokt utgangspunkt. Han forstod at han hadde fått et så krevende embete at han trengte guddommelig hjelp. Derfor ba han til Gud om visdom, om klokskap. Dette helt på linje med det rådet som Jakob kommer med i innledningen til sitt brev. Om noen av dere mangler visdom, skal han be til Gud, som villig og uten å bebreide gir alle, og han skal få. Salomo ba om visdom og evne til å styre sitt folk og skille mellom godt og ondt, står det. Det et tema vi møter i en rekke steder, både i det gamle og det nye testamentet. Johannes skriver om å prøve åndene, om de fra Gud. For det ikke alt som kommer fra Gud, selv om det utgis for å være det. Paulus skriver at de som skal ha en menighetstjeneste, som for eksempel diakoner, de skal først prøves. Det skal stilles krav til dem som skal ha en oppgave i Guds rike. Det en selvfølge i arbeidslivet, og det en selvfølge også i kirken. Hebreerbrevet skriver om åndelig umodenhet og klager over at noen så umodne at de, i metaforisk forstand, som diebarn. De må ha melk. De tåler ikke fast føde, står det. Så skriver Paulus et sted at etter så lang tid burde dere selv være lærere, men dere trenger at noen på nytt lærer dere om de første grunnleggende ting i Guds ord. Dere blitt slike som trenger melk og ikke fast føde. Paulus klager over det samme i 1. Korinterbrev og sier, «Melk ga jeg dere, ikke fast føde, for det tålte dere ikke.» Og da sikter han til strider og rivalisering i menigheten i Korint. Paulus advarer også menigheten i Kolossai, «Pass på at ingen får fanget dere med visdomslære og tomt bedrag.» Og i Efeserbrevet skriver han om ikke lenger å være umyndige små barn som lar seg drive hit og dit og blir et bytte for menneskets falske spill og listige forførende grep. Alle disse advarslene går på modenhet. At man skal være en kritisk iakttager og tilhører og ikke sluke alt det man hører og leser i ulike sammenheng. Ikke minst i vår tid fra internett og YouTube, som mye tvilsomt, hvor mye tvilsomt finnes. Vi trenger forkynnere og lærere som arbeider seg inn i Guds ord, slik at Guds ord arbeider seg inn i dem og ut gjennom forkynnelsen til menighetene. Vi trenger ikke forkynnere som bruker prekestolen til å fortelle om seg selv. Vi trenger forkynnere som kan levendegjøre Guds ord, slik at budskapet kommer under huden på menigheten. Vi trenger ikke forkynnere som bare er opptatt av å inspirere menigheten. Det blir lett masete. Vi trenger forkynnere som skaper vilje til handling. For å bruke en mekanisk metafor, det er ingen mening å ruse en motor. Det skaper bare støy. Motoret skal brukes for det de er konstruert for. En amerikansk student sa om sin lærer, den berømte bibelforskeren, foreleseren og predikanten Walter Brueggemann. Jeg siterer. I sin undervisning, forkynnelse og skrivning er Walter et vitnesbyrd om et dypt og vedvarende forhold til bibelteksten. Med den irriterende, fryktinngytende, redselfulle Gud som ikke kan skilles fra teksten, som synes å gripe ham uten at han helt blir grepet. Han tar på seg Bibelen som en gammel frakk, ikke en komfortabel arbeidsjakke og slett ikke et praktfullt fargerikt plagg, men en velbrukt, grov og ullen, trivial lagerfrakk som ikke passer helt. Den strammer, klør, krymper og hindrer bevegelsene. Den er litt for varm om sommeren og ikke varm nok om vinteren og er aldri riktig moderne. Men man kan ikke forestille seg ham uten den. Walter Brueggemanns sønn, John, som er professor i sosiologi, gjengir denne karakteristikken og sier at denne beskrivelsen av hans far er treffende. Man kunne få inntrykk av fra sitatet at Walter Brueggemann er en nerdete bibelfundamentalist. Det er han slett ikke. Jeg har skrevet bok om ham og hørt ham og møtt ham. Men det er dette som gjør ham til en bibelforsker av dimensjoner, kanskje den fremste og mest etterspurte forkynner og bibellærer i verden i dag, til tross for at han nå er en gammel mann på 85 år. Du kan gå og se ham og høre ham på YouTube. Walter Brueggemann, merkte det navnet. Det er litt av dette vi trenger hos bibellærere og forkynnere. Folk som kan og lever med sin bibel og evner å formidle og leve ut Bibelens budskap. Så skjer det noe uvanlig i teksten vi har lest. Salomo får den visdommen han har bedt om, men han loves også noe som han ikke har bedt om. Rikdom og ære. Selv det du ikke ba om, vil jeg gi deg, både rikdom og ære, sier Gud til ham. Ellers advarer Bibelen ofte mot rikdom. Hvordan skal vi forstå dette? Her har det vært mye debatt, og det skal jeg ikke gå inn på. Selv leser jeg dette på bakgrunn av bønnen om evnen til å kunne skille mellom godt og ondt. Jeg har allerede vært inne på at dette dette en viktig tematikk i det nye testamentet, men det også viktig i det gamle testamentet. Formuleringen finnes flere steder som uttrykk for personlig modenhet, evnen til å kunne skille mellom godt og ondt. Et av stedene i 1. Mosebok, kapittel 3, det femte verset fra fortellingen om livet i Edens hage, der slangen lover de første mennesker at hvis de spiser av det forbudte treet, vil de bli som Gud og kjenne godt og ondt. Hva betyr det? Det må være en metaforisk forbindelse mellom slangen i paradis og Salomos rikdom. Folk flest tenker seg gjerne at slangen i paradis var Satan i forkledt skikkelse. Så enkelt er det likevel ikke, uten at jeg skal gå inn på det her. Men slangen var en av Guds skapninger, står det. Og alt det Gud har skapt skal jo være godt, står det. Svært godt, står det til og med i skapelsesberetningen. Og den rikdom og ære Salomo var tilbudt, ble tilbudt av Gud selv. Det var altså ikke noe galt med slangen eller med rikdommen. Og likevel så var det noe krypende og utfordrende her. I slangens spørsmål og i Salomons rikdom lå det en mulighet til både noe godt og noe ondt. Godt og ondt er absolutte motsetninger. Hvis ikke det finnes noe ondt, hadde vi heller ikke visst hva det gode er for noe. Hvis det ikke hadde vært mørke, så hadde vi ikke visst hva lys er. Hvis det ikke hadde eksistert kaos og uorden, hadde vi ikke forstått hva orden er. Det er i møte mellom disse tingene at vi forstår de grunnleggende tingene i livet. Det var altså ikke noe galt med slangen i paradis. Hans oppgave var å utfordre menneskene til etisk handling. Det var heller ikke noe galt med rikdommen. Den skulle hjelpe Salomo til etisk bevisstgjøring og handling. Godhet og klokskap må altså ses i forhold til noe. Guds skaperverk er beskrevet som godt i seg selv. Det gjentas flere ganger i skapelsesberetningen. Godheten foreligger som en mulighet, men muligheten må møte en utfordring. Da kan det gode føre til noe godt. Det kan også gå galt, som det gjorde i Edens hage. For kong Salomo så gikk det både rett og galt. Først fortelles den berømte og dramatiske historien om hvordan Salomo løste en krangel mellom to prostituerte. Begge hadde med 3 dagers mellomrom født en sønn. Så kom den ene til å ligge på sin baby slik at denne døde. Da forsøkte hun å forbytte sitt døde barn med den andres levende barn. Men en mor kjenner sitt barn, så hun avslørte svindelen. Dette førte til konfrontasjon mellom de to, en konflikt som gikk helt opp til Høyesterett, det vil si Salomo og Salomo. Salomo befalte at man skulle kutte det levende barnet i to med sverd, så kunne de få hver sin halvdel av barna. Da våknet morsinstinktet hos hun som var mor til barnet. Hun ville heller at de andre skulle få barnet om barnet skulle drepes. Den andre var likegyldig til og hvordan skulle gå med barnet. Men ellers forteller tekstene hvordan Salomo på punkt etter punkt forbrøt seg mot kongeloven. Hans visdom ble ikke lenger relatert til folket. Etter hvert samlet han bare på rikdom og bygde opp et samfunn på et hoff i Israel og Juda som ikke var økonomisk bærekraftig. Dette viser at selv om visdom og klokskap er gitt av Gud, er den ikke utslettelig preget inn i oss. Dette møter vi igjen i 1. Peters brev kapittel 5, hvor Peter advaret menighetens ledere om ikke å herske over menigheten. De eldste blant dere ber jeg inntrengende, jeg som selv er en eldste og et vitne om Kristi lidelse og har del i herligheten som skal åpenbares. Vær hyrder for den Guds flokk som dere har hos dere. Ha tilsyn med den, ikke av tvang, men av fri vilje, slik Gud vil. Ikke for vinningsskyld, men av hjertet. Det er altså en annen side ved visdommen som vi finner både i det gamle og i det nye testamentet. Visdommen personifiseres og blir en person. I Gamle testamentet møter vi det tydeligst i ordspråkene 8, der visdommen er beskrevet som en kvinne, som henvender seg til dem, som kommer inn til byen fra landet og er på vei gjennom byporten. Visdommen sies å ha vært til stede under selve skapelsen. Hun er ikke nevnt i skapelsesberetningen, men hun må tenkes å ha vært der i selve skaperordet når Gud sier det skal bli, og det ble. I Nytestamentet møter vi tanken igjen i prologen i Johannes evangeliet, der det heter at i begynnelsen var ordet, ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Paulus skriver at Kristus er blitt vår visdom fra Gud, vår rettferdighet, helliggjørelse og forløsning. Derfor skriver han også, vi tar hver tanke til fange under lydigheten mot Kristus. Som kristne er vi representanter for denne visdommen. Vi er Kristi brev. Noen går med armbånd med initialene WWW, ja, to W da, JD. What would Jesus do? Jeg har aldri gått med noe sånt bånd. Fordi det nærmest gir inntrykk av at det finnes et Herrens ord for enhver anledning i livet. Som at det bare skulle være å slå opp i Bibelen og finne ut hva man til enhver tid skal gjøre og si som Jesu representanter. Slik er det ikke. Paulus veileder med ord fra Jesus når noen av evangeliene var skrevet, men han sier også at om dette har jeg ikke noe ord for Herren, men jeg sier min mening. Da har han ikke et sitat av Jesus å vise til, men på grunnlag av det han ellers visste om hva Jesus hadde sagt, sier han sin egen mening. Her er vi tilbake til spørsmålet om forholdet mellom kunnskap og klokskap. Som kristne skal vi tenke. Ja, så enda så lenge jeg har vært predikant, så hender det at jeg surrer i papirene mine. Som kristne skal vi tenke at det kunnskapsgrunnlaget vi har i skriften, at der har vi kunnskapsgrunnlaget, men vi må tenke sjæl, som Trond-Viggo synger. Dette finner vi også om Jesus. Noen ganger kunne han innskjerpe med budet med å si, dere har hørt at jeg har sagt, men jeg sier dere. Da gjør han budet strengere enn samtidens vanlige oppfatning. Andre ganger kunne han sette seg ut over lovgivningen i Det gamle testamentet. Noen hadde grepet en kvinne på fersk gjerning i ekteskapsbrudd, fortelles det i Johannes evangeliet. Fariseerne og de skriftlærde brakte kvinnen til Jesus og påberopte seg loven at hun skulle steines. Men hva sier du? De ville teste Jesus. Da svarte han på sin egen måte og sa, han gjorde et notat i sanden, vi vet ikke hva han skrev, han rettet seg opp og sa, den som er ren kan kaste den første stein. Da gikk de bort, en etter en, de eldste og de klokeste først. Dette var salomonisk visdom som satte all krangel på plass. Jesus kjente godt loven, men dømte etter lovens ånd, ikke etter dens bokstav. Han var den personifiserte visdommen. Visdom og klokskap er et krevende prosjekt. I møte med fake news må vi med klokskap kjempe for sannheten. For hva er sannhet? Spurte Pilatus. Johannesskriftene i det nye testamentet har et utvidet sannhetsbegrep, som går utover bare spørsmålet om rett og galt, sant og usant. Sannheten er større. Johannes skriver om å gjøre sannheten, følge sannheten, kjenne sannheten, være sann, helliges i sannheten, ha sannheten i seg, være av sannheten, være av sannheten. Dette er fremdeles viktig. Salomo ba om visdom til å være konge, det vil si som leder av et folk. Han skulle være politiker. I vår tid ser vi krefter som driver samfunnet i en retning vi må være våkne overfor. Demokratiet utfordrer sin vestlige verden. Verdens viktigste land styres av en president som utroper den frie presse til sitt opposisjonsparti og folkefiende, som han påstår bringer fake news. Det stilles populistiske spørsmål til hva som er sannheten. Postmodernismen relativiserer sannheten. Det som er sant for meg, behøver ikke å være sant for deg. Sannheten er relativ og foranderlig. Derfor trenger vi et fast holdepunkt i ham som sier at han er veien, sannheten og livet. Det er det orienteringspunktet som skal styre vår visdom og klokskap. Amen.